Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 22, sfârșitul capitolului și, de fapt, nu trebuie să citim pentru că ne întoarcem la aceleași cuvinte pe care știți și ați auzit, dar totuși citim pentru ca să ne amintim. E vorba de ultima înfățișare, de ultima întâlnire a Mântuitorului cu un grup de grupul fariseilor care încearcă să-l prindă în cuvânt și trimite un învățător de lege foarte priceput în cuvânt ca să-l prindă în cuvânt și îl întreabă care este cea mai mare poruncă din lege, în capitolul 22 din Matei, la versetul 35. Și Mântuitorul răspunde: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum o să ne oprim asupra însăși a poruncii, a răspunsului Mântuitorului. În primul rând, nu e întâmplător sau nu e de aici de acolo faptul că Mântuitorul răspunde prin două porunci. Nu răspunde care este cea mai mare poruncă din lege. Asta. El zice, da, cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. Iar a doua poruncă, la fel ca aceasta, aceasta este marea și întâia poruncă a legii, iar a doua poruncă, la fel ca aceasta, deci răspunde mai mult decât ți s-a cerut, dar de fapt, nu cred că mai mult decât ți s-a cerut, ci cumva dă dovadă sau explică că, de fapt, această poruncă, în învățătura sa, care e învățătura lui Dumnezeu, nu e învățătura sa de mare, eu știu, inițiat indian, de mare proroc iudeu, de nu, ci în învățătura sa, adică adevăratul înțeles al poruncii, el zice și a doua poruncă, pe care, ca și cum ar spune, dar nu o să o înțelegeți și nu o să o puteți faceți această poruncă, dacă nu luați seama că este și a doua poruncă la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și de fapt asta e o poruncă de plină întreagă, formulată în două porunci. E ceva asemănător cu ai zice, este Dumnezeu unul singur? Este Dumnezeu unul singur, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Știți? Da, e același lucru. Și el zice, prima poruncă și mai mare din lege este să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Iar a doua, la fel ca aceasta, este să... Și zici, cum se poate? Două porunci? Păi era vorba de una. Așa și aici. Este Dumnezeu unul, dar este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și nu poți să zici, este numai Dumnezeu Tatăl. Pentru că ciuntești treimea, nu-i de plin dacă nu zici Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa e Dumnezeu, da. Așa și aici porunca iubirii nu se împlinește nici dacă se numește numai, nici dacă se zice numai să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu-i deplină porunca asta principală și cea mai mare, nici dacă zici numai să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și celelalte, nu-i deplină și nu poate fi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu poate fi făcută de fapt. Dacă nu e în seamă pe a doua, nu o poți face pe prima. Acum, în decursul istoriei și a veacurilor și în decursul istoriei noastre personale, nu numai așa, oamenii au aceste două ispite. Ori să o ia pe una și să o treacă cu vederea pe cealaltă, ori să pe prima, să zicem, și să o treacă cu vederea pe a doua, ori dintre oamenii buni, dintre oamenii serioși, dintre oamenii care, să zicem, se vor să facă ceva, nu vorbim de cei care nu interesează și își văd de viața lor și trăiesc după cum le țâpă. Și vorbim de cei care, să zicem, că se străduiesc să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Marea ispită este ori să o faci pe prima sau să te străduiești să o faci pe prima și până la urmă să nu o faci pentru că nu o faci pe a doua și o să vorbim de ce, ori să te apuci să o faci pe a doua indiferent sau fiind indiferent față de prima sau trecându-o cu vederea sau luând lucrurile ușor, foarte ușor. Și o să vedeți iar și aici o greșeală. Și probabil că mulți dintre voi o să vă identificați într-una dintre ele. Și dintre noi, noi toți, avem ispitele acestea. Să luăm prima. Aceea de luăm seama prima poruncă. Deci, știți bine că atunci dacă... Deci, nu încep cu deci. Dacă vă întreabă cineva, iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, tu o să zici, nu știu cine poate să zică da. Deci, încerc, vreau, doresc, aș vrea, mă rog, dar nu pot să zic că din tot sufletul meu, cei mai mulți dintre noi o să zicem, da, parcă sunt oameni care cel puțin la fel de mult, situații, idei, gânduri, așteptări, nădejde, imaginații, nu știu, eu însumi la care țin cel puțin la fel de mult, dacă nu mai mult decât la Dumnezeu, și cei mai mulți nu are rost să mergem mai departe cu explicațiile, pentru că nu trec de acest, nu trecem peste acest, peste această barieră. Adică nu iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice pe pământ. Nu putem să zicem ce se zice la fiecare sfârșit de ectenie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Foarte greu, foarte greu, foarte greu. Ca trei cruși puse pe umeri care tot se lasă. Adică pe noi înșine și unii pe alții. Sunt trei cruci. Pe noi înșine, să ne lăsăm în seama lui Dumnezeu, adică tu să te studiezi, să faci ce vrei, să faci ce, cât poți și cât știi, dar restul, numai Dumnezeu poate să le facă și în seama lui te lași și până la urmă zici, Doamne, cum vrei tu, nu cum vreau eu, greu lucru este, greu lucru este. A doua, mulți oameni care stau în jurul tău și la care unii le crezi tu că le, nu știu, că le ești tu un fel de tutore, sfătesc, duhovnicesc, că depinde de tine, că depinzi tu de ei, că este o interdependență între noi și mulți oameni, nu poți să-i lași în seama Dumnezeu. Ai vrea, dar vrea să fie cu tine, vrea să fie departe de tine, vrea să fie acolo, vrea să fie dincolo, vrea să fie... Nu poți să-i lași chiar în seama lui Dumnezeu. Foarte greu e să zici, Doamne, fie voia ta cu el. Foarte greu. Grea cruce. A doua. Și a treia, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. În sensul că nu numai acum, pe moment, știți? Adică nu e o chestie temporală. Că și eu și pe ceilalți să-i lași în seama lui Dumnezeu, să am încredere deplină în Dumnezeu, ci pentru tot restul vieții mele și de acum înainte și în gândurile mele de acum înainte să zic, Doamne, cum este voia ta? Nu numai acum, în momentul ăsta. Cum este voia ta? Și încredințez în mâinile tale. Greu lucru. Foarte greu. Ei, tot la fel de greu lucru sau asemănător este să zici, iubești tu pe Domnul. Că de fapt e același test la ambele. Iubești tu pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul, din toată virtutea ta, virtutea ta, din tot cugetul tău? Nu poți să zic că iubești. Nu poți să zic că iubesc. Cine poate să zică că iubești? Zicem că vrem. Și e mare lucru să și vrei. Să vrei. Vreau să te iubesc, Doamne. Și de aici cred că trebuie să înceapă rugăciunea noastră. Să știți că de aici ar trebui, dacă există o rugăciune personală, cred că de aici ar trebui să înceapă, fiind prima poruncă a legii și cea mai mare. Dacă ar trebui să te întrebe cineva, dacă te întreabă cineva, Doamne, cum e bine să te rogi? Învață-mă să mă rog. Mă întreabă un om care acum intră în biserică. Învață-mă să mă rog. Bineînțeles că e zis și Tatăl nostru, că așa ne-a învățat Mântuitorul. Dar și dacă vreau să mă rog personal, ce ar trebui să mă rog? E foarte greu să zici, cere Duhul Sfânt, pentru că nu știu ce și nu știu. E complicat pentru ei la început. Primul lucru pe care ar trebui să-l spunem și să ne spunem și nouă este că atunci când ne rugăm personal să zicem, Doamne, învață-mă să te iubesc din tot sufletul meu, din toată inima mea, din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, iar pe aproapele meu ca pe mine însumi. Asta ar trebui să fie ceea ce e taina tainelor, cheia împărăției cerurilor. Cine te poate învăța altcineva decât Dumnezeu? Cine îți poate da aceste daruri de a putea iubi decât cel ce iubește? Așa cum Siloan zicea, cine mă poate învăța smerenia decât cel care este smerit de plin, Hristos? Cine mă poate învăța orice până la urmă dintre cele bune decât Dumnezeu? Mântuitorul nostru, primul mângâietor și al doilea Duhul Sfânt, al doilea mângâietor care ne-a învățat pe noi toate. Și atunci, tot asta se cer. Deci hai să zicem că trecem acest prag, că zicem, nu pot să zic că iubesc pe Dumnezeu meu așa cum cere și nu pot să zic că iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi, dar vreau. Asta e lucru mare să vrei și să-l și ceri. Asta e a doua mare chestie, că e foarte greu să ceri, zici, dar cum să și cum să renunț eu la cățelul meu pe care iubesc așa de mult, la nu știu, deși nu trebuie să renunți. Nu trebuie să renunți. Dar dacă va fi vreodată să pui în balanță cățelul tău cu Dumnezeu, orice cu Dumnezeu, orice, ținutul tău natal cu Dumnezeu, tu să fii în stare să zici Dumnezeu, să fii în stare să zici asta, e lucru greu. Orice, nu știu, gândiți-vă și voi. Eșarfa cea mai frumoasă. Și Dumnezeu. Știu că lucrurile încep de la lucrurile cele mai mici, par așa mare. O eșarfă, nu e chiar așa. Și eșarfa aia, și pantalonii aia, și ce-or fi aia la care ții, ești în stare să nu fii în stare atunci. Ești în stare să nu fii în stare. Și hai să trecem de acest prim prag pentru că vrem și după aceea începem să ne și rugăm pentru asta. Lucru mare. Dacă facem asta, de aici încep să pot să apară două greșeli mari. Cele de care v-am zis la început. 1. Să insiști pe iubirea față de Dumnezeu și să se pare că cea de-a doua, să ai ideea asta că ele trebuie să vină în trepte. Deci prima dată mă ocup de iubirea față de Dumnezeu, o câștig și după aceea mă ocup și iubirea de aproapele. O mare greșeală, o mare, mare, mare greșeală. Nu, nu. Și aici, predispus să cadă spre aceasta, în aceasta nu suntem numai noi care suntem începători și vai de capul nostru, ci și poate oameni mari, oameni duhovnicești, oameni trăitori. Lenevia sau greșeala sau înșelarea poate veni un fel de lenevie sufletească, un fel de lepădare de sine pe care Dumnezeu ne-o cere. Pentru că noi până și în viața duhovnicească avem și acolo imaginile noastre, ideile noastre, fixurile noastre, cam așa trebuie să fie iubirea mea față de Dumnezeu. Cam așa trebuie să mă scol dimineața, cam așa trebuie să-i zâmbesc, cam așa trebuie să-i mărturisesc iubirea mea, cum fac eu ghinii, merg în fața soarelui și zic, se încarcă de puterea soarelui care vine și nu știu ce și nu știu cum. Și tu te imaginezi în fiecare dimineață, înaintea soarelui dreptății, deschizând mâinile și primind milostivirea lui Dumnezeu și trăind mistic unirea cu Dumnezeu. Și poți să ai asemenea imaginații și gânduri și păreri că așa trebuie să fie, că așa ar trebui să fie. Până și la nivelul ăsta duhovnicesc, la nivelul ăsta mare, când deja tu ai început să pășești pe calea cunoașterii lui Dumnezeu și poți să ai și aici înșelări și înșelările aici sunt mult mai grave decât înșelările că m-am înșelat de că Vasilică nu era așa băiat bun cum credeam eu. Ai nimic. Pentru că Dumnezeu ocupă locul până la urmă principalii în suflet. E sursa și izvorul binelui și toată lumina. Dacă sursa asta se stinge, tu însetezi. Dacă sursa asta se oprește, tu însetezi. Dacă sursa asta se stinge, tu umbli în întuneric, flămânzești, ești gol și pustiu și îngrozitor. Și atunci, poți să-ți imaginezi că trebuie să le faci în trepte. Și asta e o mare greșeală, cum am zis. Prima dată ne ocupăm de prima poruncă, și după aceea vedem noi ce-o fi și cu a doua poruncă. Și de toate celelalte. Asta ar fi un fel de absolutizare, o absolutizare prostească a unei structuri de valori în poruncile lui Dumnezeu și mai ales în prima poruncă. Așa cum iudeii îi mergeau pe calea cealaltă. Toate poruncile sunt importante, nimic nu-i mai deosebit și era și asta greșit. Întâlnitorul îndeamnă pe cale de mijloc. Primele și cele mai mari porunci ale legii sunt acestea și de ele atârnă toate celelalte, care trebuie făcute și toate celelalte. Nu că fă-le astea, deși taina cea mare până la urmă este că dacă le faci astea, le faci fără să vrei și celelalte. Fără să vrei, deci nu trebuie să te mai străduiești. De aceea cuvântul Sfântului Augustin, iubește și fă ce vrei. Adică fă prima poruncă și fă ce vrei restul. Păi faceți prima poruncă, adică astea două, că asta e prima poruncă, și fă ce vrei restul, nu? Adică iubește Dumnezeul tău din toată inima ta și ce înseamnă să-L iubești decât să-I faci cuvântul? În primul și în primul rând, decât să ai fuziuni sentimentale și emoții, nu știu cum, și să tremure mâinile și bărbia și nu știu cum. Nu asta e. Așa cum și între doi tineri, degeaba acela chiarul stomacul când se întâlnește cu iubita lui și are tot felul de senzații și fluturi prin stomac și nu știu ce și nu știu ce. Nu asta o să fie impresionabil în timp, în relația cu... Și dacă după ce apar primii doi câini, tu ai luat-o la fugă, n-ai nicio valoare fluturii tăi din stomac și nu știu ce, ceața din ochi și senzația din cerul gurii și cui îi pasă de chestiile astea până la urmă dacă tu ai lăsat-o să o mănânce câini. Așa și cu Dumnezeu. N-au valoare atât de mari stările noastre. Noi insistăm și credem că, păi ce poate să aibă? Cum pot să-mi dovedesc iubirea față de Dumnezeu decât, până la urmă, printr-un gheșeft și printr-un profit al meu sentimental la nivel înalt, adică să trăiesc stare de unire cu Dumnezeu, să trăiesc nu știu ce, eu știu ce trăiri, ce senzații, inima mea să plutească, mintea mea să... Cine știe? Ne putem imagina așa. Și sunt uneori trăit de felul ăsta. Acum le-am luat puțin în râs. Sunt uneori trăit de genul ăsta. Dar acestea sunt pe planul 2. Sunt pe planul 2. Prima și cea mai importantă manifestarea dragostei între noi și Dumnezeu Este respectul, este seriozitatea, este atenția, este neluarea în râs a celuilalt, nepunerea deoparte, uitarea de sine. Mă uit pe mine însumi pentru el și pentru cuvântul lui și pentru ceea ce crede el. Renunț la ale mele pentru credința și pentru ce îmi spune el, Dumnezeu. Astea de multe ori sunt lucide, sunt hotărâri duroase, sunt hotărâri care nu trebuie neapărat să putească într-o stare de fuziune sentimentală. Deci, adică, prea puțin important aia. Dacă e și aia, slavă Dumnezeu, na, foarte bine. Dar nu aia e important. Așa și cum între doi oameni care se iubesc, nu o să fie toată viața numai stări de fluturi în stomac. Înțelegeți? Și nu mai știu ce altceva, cum vor tinerii tot timpul să fie așa. Nu o să fie tot timpul așa. Dar dragostea între ei va fi tot mai mare, la un nivel mult mai matur, mult mai înalt. Nu trebuie tot timpul să zici că am ținut-o de mână și mi s-a ridicat părul până aici, iar acum n-am mai simțit. Oare de ce n-am mai simțit? Deci nu o mai iubesc. Nu e adevărat. Nu asta e. Așa e și cu Dumnezeu. Ajung să zică marii trăitori și Sfântul Simeon Teolog și alții că, de fapt, ajung până la măsura aceea încât să zică că aceste stări de cădere până la căderea în extaz și aceste stări de pierdere de sine sunt, de fapt, manifestări ale unor începători, spune el. E ca și cum în dragoste între doi oameni, dacă un bătrân la 60 de ani, cu bătrâna lui la 60 de ani, nu e în stare să audă ce zice bătrâna, că hai să mergem să facem nu știu ce, și el îi joacă placa în gură de ce simt față de tine, nu mai pot. Așa, e, până la urmă, nu e atât de mult de laude, și mai mult e așa, rămas la nivel de copil, de naivitate, de, adică nu a mai evoluat deloc dragostea lui. Și așa zice Sfântul Simeon Teolog, până la urmă, aceste stări de cădere până la extaz și de uitare de sine, uitare de sine așa, de manifestarea dragostei foarte puternic trupește, foarte puternic afectiv, foarte puternic emotiv. Sunt niște manifestări ale începătorilor, spune. Acestea trebuie depășite. Pentru că, de multe ori, nici nu auzi ce zice celălalt. Ia gândiți-vă voi că sunteți foarte entuziasmați și trăiți voi niște stări extraordinare față de prietenul, prietena voastră. Nici nu ești atât de atent, de fapt, că s-ar putea să calce în groapă, că tu ești atent la tine, la trăirile tale, la senzațiile tale, la... ești în al nouălea cer, dar celălalt s-ar putea să-l calce tramvaiul de mână cu tine. Adică nici nu poți să spui că ești atât de... Chiar mi-a spus cineva, eram atât de bucuros că merg cu iubita mea pe stradă. Mi-a spus, de fapt, da. Oricum, erau doi băieți și o fată și el mergea cu iubita sa de pe stradă și era atât de bucuros că se întâlnise după mult timp. Iubita a călcat pe un canal care s-a făcut așa că, și ea putea să cadă ori să se lovească foarte tare și celălalt băiat a sprijinit-o că era mai vioi, mai... Și asta, ce ai pățit, iubita mea? Putea să nu mai vadă deloc, să cadă acolo la dâncurile canalului. Să trebuiască să stea în spital cu ea nu știu cât timp, să-și dovedească așa dragostea, dar mai bine că și-a dovedit-o celălalt așa. Așa și noi. Deci, de cele mai multe ori, această trecere peste această stare primară, aș zice, primordială, hai să numesc așa, să nu fie... Trecere peste această stare primordială care ține mai mult de partea superficială a trupului și a sufletului, cu cât se retrece mai repede peste ea, cu atât mai bine. Și de-abia după aceea putem vorbi de dragoste mult mai lucidă, mult mai clară, mult mai înțelegătoare. Așa și cu Dumnezeu. Și aici se poate cădea, exact cum tinerii sau, eu știu, oamenii de astăzi caută tot timpul această dragoste pe moment, îndrăgostirea, stările acelea, senzațiile pe care le ai și când trece față de un cineva, se duce repede să caute pe altcineva, că nu mai trăiește așa și atunci poate că față de ăla trăiește. Și mai trăiește și cu ala 2 luni, 3 luni, simte ceva, îi trece și acolo, merge dincolo, încearcă tot trece de la unul la altul așteptând să trăiască aceleași stări. Astea sunt trecătoare. Oricum ai lua, oricum ai învârti eu, sunt trecătoare. Într-un timp oarecare dispar. Așa și există un asemenea vagabondaj și la nivelul lui Dumnezeu. Adică trăim și totdeauna apropierea de Dumnezeu are acest început cutremurător, în care și până ultima celulă cred că tremură înainte lui Dumnezeu de drag, mai ales la început. Și știți, poate, unii dintre voi. Dar nu e neapărat o stare care trebuie să rămână și asta e calea și înaltă și asta e trăirea și tu să rămâi o viață întreagă disperat că nu mai trăiești așa, că nu mai simți așa. Nu asta e. Nu așa îl cinstești pe Dumnezeu neapărat. Nu asta va fi bucurie Dumnezeu că ai trăit nu știu ce stare și în timp ce te împărtășeai îți tremura barba așa și vai, erai într-un stare de... Nu, sau să-ți induci în timpul tainelor sau în timpul rugăciunii cât mai mult plâns. O stare cât mai doloristă, cât mai să-ți o induci tu cu forța. Nu, nu, nu. Nu are nevoie Dumnezeu. Nu-i trebuiește. Să știți că uneori gândindu-mă la Vameșul și Fariseu, am văzut și altfel această pildă, nu numai în felul cum ați auzit-o până acum explicată în zeci și sute de explicații pe care le-ați auzit și pe care vi le-am dat și eu. Și altfel, când vrei să-ți induci o stare cât mai doloristă, cât mai să ajungi la starea aia în care să mulțumești lui Dumnezeu, cum știi tu mai bine, să simți iară ce ai simțit odată, vreodată înainte lui Dumnezeu, faci cum face fariseu, spui vorbe multe și te aduci aminte de viața ta, nu? Și zici, Doamne, eu de mic eram un necăjit, bine, aici la el e altceva, țin postul, fac rânduierile, îți mulțumesc, nu? Când mulțumea, de fapt ce e așa rău la omul ăsta? Că mulțumea, mulțumesc că nu sunt ca acesta, uite, eu cunosc poruncile, le țin. Parcă îl și vedem cum lăcrima într-o stare de cum vrea să retrăiască ce a trăit el odată cu Dumnezeu, acele fluturi în stomac duhovnicești cu Dumnezeu, hai să luăm așa ca să înțelegeți, vrea cumva să le aducă iarăși și cu cât și transformă rugăciunea într-o mulțime de cuvinte cât mai multe și de stări și de amintiri și nu știu ce, care să-i readucă această stare, care de fapt e o reîntâlnire cu o imagine. Într-un timp, iubita s-a schimbat. E altfel, are alte. Tu la ce te referi? Cu cine vorbești? Dacă lângă tine ar sta, să zicem că tu ești iubita, oricare, și lângă tine ar sta băiatul și ar tot imagina cum a fost prima întâlnire și ce frumos era și cum ai zâmbit tu și așa, nu te-ai simțit aproape înșelată. Cu cine stai tu acolo? Cu cine vorbești? Cu cine te entuziasmezi cu ochii în gol, cum zic moldovenii, te uiți în fundul diavolului când stai cu ochii în gol așa? Adică imaginație. Adică te uiți la diavol. Cu cine vorbești tu acolo? Că nu simți că cu tine. Eu ce treabă am eu cu relația voastră? Mă înșeli. Tu ai o relație cu cineva acolo. Adică eu nu sunt acela, eu sunt acesta, aici. Ei, să știți că în rugăciune de multe ori când stăm și ne aducem aminte de anumite lucruri și ne auto-entuziasmăm, ne auto-devenim emotivi, ne plângem pentru cum a fost viața noastră, cum ne-a ajutat Dumnezeu acolo. S-ar putea, dacă insistăm pe aceste stări, să cădem în aceeași greșeală și să vrem să trăim aceleași lucruri cum le-am trăit atunci, cum am simțit eu atunci, cum mi-a vorbit Dumnezeu atunci și să uităm de Dumnezeu viu de acum și să trăim într-o stare și de multe ori aceste amintiri sunt puțin falsificate. În general, noi, oricât de bine ne-am amintit ceva, dăm cu roz așa amintirile, le facem noi după chipul nostru, le lăsăm deoparte unele, le luăm altele, facem așa o lume noastră plăcută. Poate că, de exemplu, în cuvântul ce ți l-a zis Dumnezeu atunci, în întâlnirea ta, de pildă, sincer vă spun, cu cât trece timpul în viața mea așa și mi-aduc aminte de anumită atingere a Duhului Dumnezeu și de inima mea păcătoasă, mai ales atunci la mănuntul părintelui Arsenie, mi-aduc aminte și îmi dau seama tot mai mult câte mi-a zis Dumnezeu și câte mi-a vorbit atunci. Și atunci, pe moment, în starea de fuziune, ce să știi? Era frumos. Erai terminat. Dar nu vreau să trăiesc neapărat starea aceea. Nu am nevoie, nu mai vreau. Fiecare treaptă care a fost după aceea a fost foarte importantă. Am înțeles încă ceva, Dumnezeu mi-a descoperit încă ceva din acea întâlnire. Tot mai mult. Nu vreau să mă întorc să stau în starea aia în care eram atunci. Eram tâmp, dar fericit. Nu înțelegeam nimic, dar eram fericit. Nu. Da, a fost, e bine. Nu disprețuiesc starea aceea, dar nu am nevoie să mă întorc la ea. Cu cât am înțeles mai mult și cu cât trece timpul și Dumnezeu descoperă tot mai mult din ghemul acela pe care l-a aruncat atunci inima mea și parcă se desface tot mai mult și inima fiecăruia din acel ghem, înțeleg și mustrări, înțeleg și la mustrări atât de blânde și cum nu au un tată iubitor poate să facă, un tată iubitor desăvârșit. Înțeleg și sfaturi, înțeleg și multe, multe pe care atunci nu le-am putut primi așa, nu le înțelegeam, adică e ca și cum iubita ta îți dă nu știu ce scrisoare care miroase a nu știu ce parfum, care e parfumul ei și tu nu, îți ajunge numai să o miroși așa și o să ții doi ani fără o să deschizi, că e atât de important și o să citești tu acolo încât nu o deschizi, nu sunt pregătit. Dar totuși ceea ce scrie în scrisoare e foarte important. O fi și parfumul, o fi și toate alea importante, dar ceea ce scrie în scrisoare e foarte important. Și în scrisoare citești tot mai mult și îți dai seama în timp și tot mai mult îl cunoști pe Dumnezeu. Tot mai mult. Și El ți se descopere El, nu că îl cunoști tu, că, cum zice Mântuitorul, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică nu voi m-ați ales, ați cunoscut adevărul, a zis, tu ești Doamne, te recunosc, ești Hristosul, hai că vin după tine. Ci Dumnezeu cumva ne-a ales pe noi, El ne descoperă, El ni se descoperă nouă, El ne vânează pe noi până la urmă. El ne-a vânat pe noi și noi suntem pești din apă pe acolo care am fost prinși și săltați din toată suprafața și ce-i cu mine. De acum trebuie să respiri aer, trebuie să te, din peștele care umblă prin adâncurile apelor imaginației și stărilor de, eu știu, de somn duhovnicesc, e, acum trebuie să umbli pe două picioare, să fii foarte realist. Și ziceam, se poate cădea în această ispită de vagamondaj duhovnicesc, de un fel de înșelare duhovnicească a lui Dumnezeu. Înșelare duhovnicească, care are chip duhovnicesc. Eu vreau să trăiesc, vreau să-L trăiesc pe Dumnezeu, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu ancorăm această primă poruncă cu a doua, încă de aici se poate strica totul. Pentru că, da, avem mult de vorbit aici și nu știu dacă aș vrea să intru deja în a doua poruncă, nu. Încercarea aceasta noastră de a trăi și a retrăi ceea ce am trăit odată, faptul de a ne induce noi stările acelea, de a retrăi noi cumva, transformarea rugăciunii într-o asemenea strădanie, e o mare greșeală, e o mare greșeală. E printre cele mai mari înșelări. La noi nici măcar nu trebuie să ne ferim de nu știu ce înșelări de eretice, că nu prea suntem, na. Nimeni de aici nu vrea să fie arian, nimeni de aici nu are probleme cu monofizitismul, nimeni de aici nici măcar nu s-a gândit probabil cineva. Nici nu știu bine ce ziceau monofiziții, nu prea suntem noi cu chestiile astea. Dar în rugăciune, această înșelare e aproape permanentă. Această înșelare a lui Dumnezeu. Cum am spus, iubita de mână cu tine s-ar putea să se simtă înșelată decât tu stai și le trăiești stările de fuziune pe care le-ai avut în prima întâlnire cu ea. Și o să se simtă neglijată, înșelată și te părăsește. Tu rămâi acolo într-un fel de masturbare duhovnicească și ea își vede treburile ei. Așa și Dumnezeu. Și de fapt, până la urmă, știu că e dureros, de fapt, până la urmă, și că e urât cuvântul, acest tip de rugăciune devine masturbare duhovnicească. Asta este, până la urmă, cuvântul. Și de aceea Dumnezeu atât de mult insistă pe acum, aici, eu sunt aici. Zice Dumnezeu la Isaia, în capitolul 46, Eu sunt Dumnezeu, până la bătrânețile tale eu sunt. Adică eu sunt tot timpul cu tine și iată sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, în toate zilele, nu. Și o să fiu din când în când cu voi și voi să vă aduceți aminte cu plăcere de acel moment când am fost cu voi. Nu! Și nu zice, iar voi să vă aduceți aminte când am fost cu voi și nu știu ce. A, zice, aduceți-vă aminte de cuvintele pe care vi le-am spus. Da, cuvintele pe care vi le-am spus, dar nu. Ce frumos era când erai cu noi, Doamne, și cum ne plimbam noi și nu știu ce. Și eu sunt cu voi în fiecare clipă, voi fi în continuare. Și asta ne salvează din această boală sufletească, din această masturbare duhovnicească, cum am numit-o, știu că e dureros, dar poate că e cel mai bine ca să vă fie puțin silă și poate când vreți să creați o asemenea rugăciune și o asemenea stare și vreți să reîntoarceți anumite trăiri pe care le-ați avut și să le retrăiți așa cum a fost, să vă gândiți la cuvântul ăsta și poate că nu mai ziceți nu. Și fiecare zi pe care vă dă Dumnezeu și revin la cuvântul acesta pe care Sfântul Luca îl spune, cel ce vrea să vină după mine să lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi, în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Adică fiecare zi are crucea ei. Fiecare zi are vremea ei. Are timpul ei. E întâlnirea separată cu Dumnezeu. Trebuie să ridici o anumită cruce, trebuie să lupți cu anumită pornirea ta, cu anumită neputința ta. Fiecare zi, nu să-și acuze sau odată și după aceea să-l aduc aminte ce frumos a fost când am pus umărul sub crucea cu 15 ani, de atunci n-am mai dus-o. Nu, ci fiecare zi duce acea cruce și tu ești în comuniune cu crucea și cu Dumnezeu, cu crucea unde e Hristos, nici crucea fără Hristos, nici Hristos fără cruce, ești cu crucea în comuniune zi de zi, clipă de clipă, să-și o mergi cu ea în spate. Și această locuire cu crucea, până la urmă, e co-locuirea cu Dumnezeu. Deci, întorcându-ne, prima mare greșeală este aceea pe care poate interveni la împlinirea acestei porunci, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, este aceea de a socoti că prima dată fac porunca legă iubirii de Dumnezeu și după aceea mă ocup și de iubirea de aproapele și a mers pe prima poruncă a acestei iubirii de Dumnezeu și a zis aici, poate apărea această iluzie de a-L trăi pe Dumnezeu așa cum a fost El odată, cum l-ai trăit vreodată, cum... Da. O al doua ispită, tot aici la prima poruncă, de a socoti iubirea de Dumnezeu mai importantă sau prima făcută înainte de iubirea de aproapele. O a doua ispită, sau a doua greșeală care poate interveni este aceea că socotind iubirea față de Dumnezeu mult mai importantă și zicând prima dată mă ocup de ea și să simt eu pe Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum, iar iubirea de aproape o să vedem cum și când îmi va spune Dumnezeu și nu știu ce și se ascunde sub multe chipuri. Adică zici, păi după ce o să-L cunosc pe Dumnezeu și o să-L iubesc și să intru în comuniune cu El, El o să-mi spună ce să fac și cui să dau și ce să fac și nu știu ce și nu știu cum. Nu așa mă apuc eu, nu, mă ocup de Dumnezeu acum. Și aici iar au căzut mulți oameni și dintre cei mari care s-au ocupat să țină sau țină poruncile lui Dumnezeu, să se ocupe de Dumnezeu și mai ales prin rugăciune și prin contemplație și prin trăirea lui Dumnezeu, cum au crezut ei, unii mai înșelați, alții mai puțin înșelați, dar au ajuns să disprețuiască pe aproapele sau au ajuns să urască pe aproapele sau aproapele să devină iad pentru ei. Ăsta mă oprește de la legătura mea cu Dumnezeu. Ăsta, în loc să-L vezi pe celălalt, oricine ar fi el, orice ar face el, căi și modalități pe care ți le-a pus Dumnezeu în cale de a-L iubi cu adevărat pe El și de a te uni desăvârși cu Hristos, ție îți devine celălalt pentru că tu ai separat aceste porunci și ai zis iubirea Dumnezeu, o fac și după iubirea de aproapele, iubirea Dumnezeu e mai importantă, mă ocup de ea, pentru că ai făcut chestia asta, dintr-o dată aproapele îți devine dușman. Și asta e o boală atât de comună, aproape că nu este de pe aici nimeni să nu aibă. Înțelegi? Și eu în frunte. În sensul că îi vedem pe ceilalți ca niște, cum zice Sartre, aproapele este iadul meu. Aproapele este iadul. În sensul că mă stresează, mă obosește, mă plictisește și eu aș vrea să trăiesc mai cu Dumnezeu. Auziți de multe ori pe mamele voastre, pe cei duhovnicești. Doamne, dacă aș fi numai cu tine, pupața ștălpilă, să fi numai cu tine, că mă obosesc, vecinii mă urăsc, că la facerea toți mă stresează, copiii îmi iau gândul de la rugăciune, oia, cu tine, la tine să merg, pentru tine, nu știu ce și nu știu cum. Asta e modul de manifestare al acestei greșeli. Ideea că te poți uni cu Dumnezeu, că îl poți cunoaște, că trebuie să-L cunoști, după aceea trăiești tu să vezi și în ce chip să-L iubești pe aproapele și aici... Și greșeala mult mai mare aceea că tu vrând să-L iubești pe Dumnezeu și văzând că unul e așa, unul taie cu drujba și nu te lasă să te rogi, altul ți-a sărit gardul și a furat din mere și stresează sufletul și nu poți să te rogi cu liniște, altul nu știu ce a mai făcut și te cheamă la ciocolată și tu n-ai chef acum și tot te bate la cap, altul îți dă mesaje mici și nu știu ce, altul. Dintr-o dată acești oameni par unelte ale diavolului. Și începi să-i urăști și să alegi oamenii între cei care te odihnesc, te lasă în pace și de obicei de departe, cei de departe, de departe, sunt cei dragi și frumoși și buni și cuminți și comunici cu ei când vrei și când poți, prin internet sau pe nu știu unde și aia sunt nemaipomeniți, iar cei de aproape sunt coșmar viu, pentru că nu te lasă în pace și te stresează și nu-ți dau cale de a te uni cu Dumnezeu și te obosesc și te necăjesc deci să împarți oamenii greșit tocmai între cele două categorii. Aceștia mă ajută la întâlnirea cu Dumnezeu, care sunt rarisimi și de obicei sunt departe, iar dacă stai aproape cu ei, și ei îți devin dușmani, pentru că oricum ar fi omul ăla, tot îți produce un disconfort dacă stai cu el. Tot, nu știu, pune prea mult zahăr în ceai și mi-a stricat ziua. Nu m-am mai purgat așa. Zahărul a fost prea mult, ceaiul a fost prea dulce. Uite, simt și acum cel gulii zahărul ăla. Nu poate să fie și el om, să-și vadă, nu știu. De ce pune atât? I-am spus să pune numai trei linguri, sau numai o lingură. Și a fost trei linguri. Și se găsesc motive nesfârșite încât oricine ar fi acel om, dacă stai aproape de el, îți devine dușman dacă tu zici că ți-i cu toată o sârdie să fii pe calea lui Dumnezeu. Deci vorbesc de cei care țin cu o sârdie să fie pe calea lui Dumnezeu, pot cădea în această ispită, ceea ce este. Cred că Sfântul Nicolae Velimirovici, când era episcop de Ohrida, în Serbia, în Macedonia de astăzi, spunea de asemenea măicuță, bătrână, care era acolo și avea grijă de nu știu ce cămin preoțesc pe acolo, de unde găzduia pe unii și pe alții, și pe toți acești oameni care o stresau, că au pus-o episcopul să stea acolo să se ocupe de căminul ăla, oricine venea pe acolo, avea o întrebare, știți cum oamenii nu mai termină cu întrebările, da, să iau pastila înainte de masă sau să beau un pahar de apă înainte de pastilă sau după pastilă, cum fac la medici. Sau după masă și cu pastila sau pe deasupra pastilii sau nu știu ce. Așa întreabă la nesfârșit și la administratorul, la cei care se ocupă și putem veni și putem închide, cine are cheia, da. Și mai cuța aceasta socotea că acești oameni toți o deranjează din rugăciunea și relația ei unică cu Dumnezeu. Și îi ura. Le vorbea urât, lua tare, freca cu ei pe jos. Și Sfântul Nicolae Velimirovici zicea, vrei să vezi o fecioară neînțeleaptă? Uite-o. Știi, știți acele fecioare neînțelepte care nu aveau un de lemn în candele. Ceea ce înseamnă că nu aveau dragoste. Asta înseamnă un de lemn, nu? Chipul dragostei. Și foarte mulți oameni sunt așa. Despre un părinte mare din Muntele Atos se zice că a trăit undeva la mijlocul secolului trecut. Că trăia niște stări extraordinare, acelea primare, primordiale ale întâlnirii cu Dumnezeu. L-a trăit el la început și după aceea, probabil, că le trăia pe astea de masturbare duhovnicească pe care și le crea el. Să trăiască iarăși stările aceleași. Era mare rugător, stătea așa, încremenit zile întregi, făcea tot felul de... Ai, cum se ruga el, nu se ruga nimeni. Câte metanii făcea, nu făcea nimeni. Dar era de o duritate cu oamenii care îl deranjau, culminând cu acea întâmplare pe care v-am mai spus-o, când un biet pădurar cu fiul lui chemat în Muntele Atos să mai curețe pe acolo pădurea, să mai curețe arborii mai uscați, a căzut dintr-un copac și și-a rupt coloana vertebrală și fiul său a venit la chilia cea mai apropiată și a zis, Doamne, dă-mi o pătură, dă-mi ceva, că... De ce mă deranjezi în rugăciunea mea cu Dumnezeu? Și-a închis ușa înapoi. Și ăsta a bătut iară și-a închis ușa. Deci nici nu vrea să audă. Sfârșindu-se cu căderea lui în gol de nu știu unde, că a crezut că a venit ca după Ilie un car de foc să-l ia la cer, că atât de curat el și toți îl deranjează. Toți nu-l înțeleg. Toți sunt contra lui și stau împotriva legăturii lui cu Dumnezeu. Și foarte mulți pot să cadă în această ispită. Păi dacă acel părinte mare a căzut, da, păi noi, nu? Da, păi noi care n-aveam nici cea mai mică și vagă idee despre înșelare. Habar n-avem. Ce e înșelare? Ca și cum... Nu vreau să stai. Ca și cum tu de 5 km ești de mână cu cel care a zis, hai să-ți dau niște bombonele și... De 5 km ești de mână cu el și tu zici, măi, tu nu-ți dai seama că te-a luat de acasă, te-a dus pe câmpuri, uite unde ești. Nu e adevărat, nu. Ce nene bun, mergem mai departe. Adică n-avem nici cea mai vagă idee, cei mai mulți dintre noi. Dar apoi aceia care cumva aveau o idee vagă, măcar de la Sfinții Părinți, de la cei din jur, de la Părinții Duhovnicești, care de obicei știți cât insistă pe înșelare, să fiți atenți, fiți atenți. Deci asta e o al doilea timp de înșelare, dar e foarte dureroasă aceasta pentru că ajungi, de fapt, să urmezi diavolul și să urăști pe toată lumea. Să-i privești pe toți ca dușmanii tăi, împotrivitorii tăi, nu știu ce au cu tine. Și toți fac lucrarea diavolului. Toți îi muncește dracul și îi pune în fața lui și nu-l lasă în pace. Uite și la asta, cum o să mă țină 2 ore, și cât aș fi vrut să mă rog și cum aș fi rugat eu. Și când ești singur, nici nu prea te rogi. Dar cum? Cât aș fi făcut eu? Ce aș fi făcut? Nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Și tot timpul, toată lumea ți este împotrivitoare. Asta e foarte... Nu știu dacă există foarte greșită. Greșită poziție. Greșită. Dacă aveți legat de aceste întrebări, ca să nu trec mult mai departe și după aceea să nu ne mai putem întoarce. Jertfa a fost actul prin care Dumnezeu a creat lumea. Explicați, vă rog. De aceea jertfa Mântuitorului este actul de restaurare al lumii. Deci jertfa este anterioară păcatului. E mult de spus aici, nu-i chiar în cadrul discuției noastre și atunci o mai lăsăm, poate mai târziu. Dacă faci unele lucruri bine, perfecte și începi să fii dur și disprețuitor față de cei ce nu fac perfect lucrurile, cum se dobândește smerenia? Și asta poate fi pentru oamenii duhovnicești bine argumentată pe prima poruncă a lui Dumnezeu. Pentru că o a treia înșelare despre care vreau să vă vorbesc, sau a treia greșeală, este chiar aceasta. Să crezi că prima dată trebuie să-i slujești lui Dumnezeu și să-i faci poruncile, dar un fel de porunci desprinse de oameni. Nu, desprinse de oameni și după aceea iubirea față de oameni. Asta e a doua problemă care o să o vezi tu când o rezolvi. Și îi faci poruncile și le faci impersonal, fără iubire față de aproapele. Nu te interesează. Faci în numele iubirii. Iubești pentru iubire. Iubești pentru un Dumnezeu imaginar. Iubești omul, iubești nu pe om, ci pe Dumnezeu și numai pe Dumnezeu și pe Dumnezeul tău imaginar fără de om. Dar să știți că Dumnezeu nu vrea fără de om. Nu vrea fără de om. Uite așa. De aceea toate rugăciunile sale sunt Tatăl nostru care le ești în ceruri. Toate sunt cu noi, cu noi, cu noi, cu noi. Nu cu eu, eu, eu. Numai când e vorba de păcat, eu, eu, eu. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Acolo nu mai zici, pe noi păcătoși. Nu, domnule, nu știu de alții, tu ești. Adică lasă tu pe alții, că poate că ei nu sunt chiar așa. Dar tu ești sigur. Dar la restul, noi, 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 împărate și rezi, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tine vino și te slăștește într-un noi, într-un noi, nu, într-un mine. Eu, Doamne, nu, într-un noi. Dumnezeu este cu ceilalți. Știți, dacă tu te închizi într-o cameră și zici eu vreau să rămân cu Dumnezeu, Dumnezeu e afară cu ea pe care ai scos ca să rămâi tu singur. Știți? Nu știu cum să vă explic. Asta nu înseamnă și nu lovesc în însingurare pentru Dumnezeu. Asta e altceva. Există o anumită însingurare pentru Dumnezeu, de dragul Dumnezeu. Dar e o însingurare ca să poți după aia să-i poți iubi pe ceilalți, să-i poți accepta, să-i poți îngădui, să-i poți răbda, să-i poți purta. E nevoia aceea de singurătate vremelnică, de adunare cu sine și cu Dumnezeu, de taina ta cu Dumnezeu, ca să poți după aceea să-i faci porunci lui Dumnezeu. Că de unul singur nu o să faci multe porunci lui Dumnezeu. Că porunci lui Dumnezeu, cam toate sunt legate de aproapele. Cam toate. Cam toate. Și chiar și prima poruncă. Știți că zicem, cum cam toate? Că aia, dar prima poruncă rămâne până la urmă. Că iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, restul toate sunt legate de oameni. Cinstește ziua Domnului. Ești cu oilor pe acolo. O cinstești. O cinstești ajutând pe alții. O cinstești mergând la bolnavi. O cinstești, deci tot cu oamenii, că n-ai cum. Prima poruncă rămâne singură, așa unică cu Dumnezeu și Dumnezeu o leagă fundamental cu iar a doua, la fel ca aceasta, este să iubești pe aproape tău ca pe Dumnezeu. Și atunci toate sunt cu oamenii. Dacă sunteți atenți și uitați peste viețile sfinților, marile minune ale sfinților nu s-au făcut niciodată sau rarisim s-au făcut numai personal pentru ei în pustietăți, ei singuri cu Dumnezeu. Rarisim. Unii nici n-au avut nici măcar o minune cât au fost singuri. Minunile au început atunci când s-au întâlnit cu oamenii. Deci Dumnezeu a dat har peste har și dar peste dar în momentul întâlnirilor cu oamenii. Și darul care venea peste ei nu era de dragul lor și că era atât de mare și deosebit încât curgea harul pe ei în jos. Pentru că nimeni nu e atât de mare și de deosebit încât să curgă harul ca milul pe cap, pe barbă, pe marginea veșmintelor, cum zice psalmul. Nimeni nu. Cine merită harul lui Dumnezeu? Ca și cum ai zice, am făcut aia așa, așa, aia, deci primesc statul Texas. Cine poate să zică? Un amărât de statul Texas. Cine poate să zică? Nimeni nu poate să zică asta. Și da, păi harul, care e mult mai mult, e necreat. E ceva de neînchipuit. Nu putem spune ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Ca să avem așa o idee, e dragostea lui Dumnezeu lucrătoare. Adică simți și lucrează și vine Dumnezeu și se sălășuiește în tine. Ce mai putem zice mai mult de atât? Și lucrează prin tine și lucrează în inima ta și lucrează prin mâinile tale. Și e prezența lui Dumnezeu vie în inima ta. Cine poate să zică că am făcut aia așa? Deci merit. Te rog, Doamne, tranșa a treia. Nu există. Nu poți să faci nimic. Și atunci, la cei mai mulți sfinți, dacă o să le citiți viața, în momentul în care se întâmplă marile minuni, marile în care Dumnezeu lucrează minunat prin ei, este tocmai întâlnirea cu oamenii. Uitați-vă viața Sfântului Serafin de Sărov. Un om normal, obișnuit, are câteva întâmplări, de obicei împreună cu oamenii. Câteva minuni și înainte. Se duce în pustie, se ostenește, stă 1000 de zile și 1000 de nopți pe o piatră. Nu îi se întâmplă ceva special, nu face nu știu ce minuni, nu cresc pietre în jurul lui, nu cad copacii, nu se întâmplă nimic deosebit. Nu se întâmplă. Și după ce Maica Domnului îl scoate afară, că n-a vrut el, și îl trimite la oameni, mergi la oameni și el tot nu vrea. Ba da. Era aceeași ispită și credință că tu de unul singur rezolvi treaba și acolo trebuie să stai tu. Nu. Dumnezeu te vrea în mijlocul oamenilor. Vrea să-i ajuți. Dumnezeu iubește foarte mult oameni. Este iubitor de oameni. Dacă vrei să-L câștigi pe Dumnezeu, iubește-i pe oameni. E ca și cum ai zice, este o mamă ta și iubește copiii. Dacă vrei să intri pe sub piele, trebuie să iubești pe copii. Asta este. Nu știu de ce iubești atât de pe copiii aceștia Dumnezeu, dar iubește. Și Imediat după ce vine în mijlocul oamenilor, minunile sunt nesfârșite. Nici acum nu se mai termină cărțile câte minuni prin fiecare gest făcea Sfântul Serafim, încercând să ajute oamenii, încercându-i să-i ajute. De fapt, nu el le făcea, Dumnezeu le făcea. Era drag de oameni Dumnezeu și prin mâinile lui lucra, pentru că sfinții sunt cei prin mâinile cărora poate lucra viu și clar și foarte ușor, pentru că ei nu se mândresc. Ei știu bine că nu-i de la ei nimic. La noi nu poate lucra nimic, la noi și dacă, nu știu, și dacă vă duceți acasă și n-a mai scăzut uleiul din candele prea mult, deja vreo 3 săptămâni nu mai ajungi prăjina la nasul omului. Dom'le, ceva minune la mine. Curge mir peste tot. Sigur, uite, și la Maica Doamne, simți ceva pe acolo și gata, ești terminat. Nu mai ai nicio putere de a... Smerenia ta e praf și pulbere. Și numai mândrie. Și atunci Dumnezeu nu poate lucra. Pentru că te distruge dacă lucrează în tine. Că n-are cum să lucreze, cu cât se mulțesc minune să lucreze Dumnezeu prin tine, tu mai mult se adună mândria și părerea de sine și ideea că ești cineva și până la urmă îi duci pe toți ceilalți în ispită și în înșelări. Prin prostiile ce le inventezi tu și prin ideile și te faci Mesia, al doilea Mesia. Că asta e sfârșitul oricărei înșelări, ca omul acela să se declare unic și nemaipomenit, un guru mondial și un, eu știu, un duhovnic, cum n-a mai fost altul și întruparea Duhului Sfânt. Cam așa. Cam asta e sfârșitul dureros al oricărei înșelări. Și atunci, decât să ajungi acolo, Dumnezeu nu-ți dă. Nu-ți dă. Până nu dobândești smerenia, nu-ți dă, nu pentru că e ciudă pe tine și nu vrea. Pentru că nu are cu cine lucra. Și lucrează altfel, lucrează estompat, lucrează... Și cu noi lucrează altfel. Știți că m-am spus, te rogi de multe ori, săptămâni, șir, pentru cineva, pentru tine. Și nu-ți dă atunci când termini, îți dă peste 2 săptămâni. Că tu nu te mai rugai. Îți dă tocmai atunci ca să nu zici, vezi, și mă rugam și când am terminat, pac, s-a întâmplat. Uau, ce desebi sunt. Înțelegeți? Nu, o să-ți dea după 2 săptămâni, că tu zici, tocmai nu mă rugam, în noaptea aia care am făcut niște prostii, nu știu ce am mai zis, nu știu ce am mai făcut, nu știu cum mi-a dat atunci. Mi-a dat. Înțelegi? Nu te poți lăuda. Și trebuie Dumnezeu cumva să facă slalom între mândriile noastre, ca să ne dea fără să ne mândrim și fără să facem noi pe deștepții și fără să... Și mai vreau să fiu slujitorul tău, vreau pe mine să lucreze. Păi ce să facă cu tine că ești mândru până la cer și înapoi? Și orice face prin tine, pupați în mâna. Înțelegeți? Adică tu ești în stare să zici, Doamne, eu sunt de fapt, eu sunt, nu-i nimeni ca mine. Întorcându-ne. Iarăși, deci, a treia greșeală de care vă ziceam este aceasta, amintind-o din nou, că să faci poruncile lui Dumnezeu impersonal, fără de oameni. Le faci pentru Dumnezeu și pentru tine. Le faci așa în scârbă, dar trebuie făcute că le faci. Nu de dragul oamenilor, nu pentru oameni, nu implicându-i pe ei măcar cât de puțin, nu plecându-te la durerile lor, nu crezând conștient că și el e la fel de valoros ca și tine, că tu nu ești cu nimic mai valoros. Cu ce ești tu mai valoros? Cine ești tu? Cine ești tu să fii mai valoros? De ce ești tu mai valoros ca el? Că te-ai născut întâmplător într-un loc în care ai cunoscut mai multe, ai văzut mai multe și știi mai multe și gata, ești mai valoros? Nu ești mai valoros. Că ai mai multe gene pozitive și mai puțin recesive, care nu știu ce și nu știu cum, că așa s-a întâmplat, că s-au ostenit moșii și strămoșii tăi și ești tu mai valoros? Nu ești mai valoros. Și atunci să te doară pentru celălalt, să-l vezi, să te vezi în locul lui, de aia ce ca pe tine însuți. Să știți că cred că nu e dragul Dumnezeu nimic altceva mai mult decât dacă te pui tu în locul acela și înțelegi pe el și înțelegi îndurările lui și neputințele lui și nu-l judești cu asprime și cum îți dai ție tot felul de îndreptățiri și zici, nu se putea altfel, nu știu ce, să-i dai și lui, Doamne, așa o fi. N-a putut altfel, n-a știut. Nu l-a dus capul, nu i-a căzut fisa, găsești tot felul de explicații. Cum găsești la tine, știți, ai câte ani întregi ne argumentăm în fața unei greșeli. Dar știți, v-am mai spus o dată, nu mi-a căzut fisa. Și așa poți să zici de oricine și așa poți să-l ierți în inima ta de mii de ori de câte ori vine gândul să zică, da, ce om de nimic. Și tu să zici iară, nu domnule, cum te îndreptățești pe tine, să-l îndreptățești pe el. Dar de ce să nu-l îndreptățești pe el? El ce? El prin ce e mai puțin valoros ca mine? El prin ce e nevrednic de a fi îndreptățit înainte lui Dumnezeu? Mie nu mi-a cerut Dumnezeu să judec pe nimeni, nu mi-a cerut nici Dumnezeu să-i categorisez, să-i îndrept, să-i curăț, să... Mie mi-a cerut Dumnezeu să-i iubesc. Atât a cerut Dumnezeu. Nu prea a cerut altceva de la mine. N-a zis, iar tu fă dreptate între ei. Curații, drepții, frumoși și înțelepții, pune pe etichete ca borcanele pe raft și nu știu ce. Nu. Și atunci, ce trebuie să fac? Eu să-i iubesc, mă străduiesc. Asta trebuie să faci. Despre această despre această iubire, iubire de dragul iubirii. Și nu de dragul omului, smerenie de dragul smereniei și nu de dragul omului și dragul lui Dumnezeu până la urmă. Și orice virtute de dragul, de dragul virtuții în sine și de dragul faptului că e o chestie între tine și Dumnezeu. Și transform cumva relația între tine și Dumnezeu ca un fel de vreme de încercare și vreme exact cum un maestru yogin îi dă tot felul de eu știu, încercări nebunești ucenicului să treacă ca să ajungă la stadiu nu știu care, centură verde sau nu știu care. Și zice, mănânci broaște o lună de zile, mănânci muște moarte, nu știu cum, stai în poziție nu știu care, dai cu piciorul în copac cu 100.000 de ori, faci așa, așa. E absurd, e nebunește, e prostește, dar trebuie să faci, pentru că e o încercare, e o chestie de răbdare, de suportare, de așa, ca să ajungi la stadiu, ca să primești centura și să te bagă pe umăr. Maestru să zică, bravo, asta e. Și noi transformăm de multe ori relația cu Dumnezeu în asemenea, și ni se pare, într-o asemenea relație, și ni se pare, poruncile Dumnezeu, tot așa, niște aberații, niște, trebuie să rabzi, trebuie să ierți, trebuie să îngădui, trebuie să te zmerești, trebuie să, absurd. Fac ce aș trage, ce aș face, nu merită, nu merită. Da, pentru Dumnezeu. Pentru că mi-a zis și ca să trec treapta și la sfârșit să zică, bravo mă, bravo, nici măcar pentru Dumnezeu să crezi că sunt adevărate și sunt, deci măi, dacă a cerut Dumnezeu asta, înseamnă că e ceva valoros în spatele ei, nu că e o prostie care mi-a cerut, așa să vadă dacă pot duce prostia asta până la capăt. Bate în lemnul ăsta. Cum zicea Părintele Teofil, drago, mie, Părintele Teofil Orbu zicea, eu nu înțeleg, drago, chestiile astea. Că prin Moldova mai ales, mai încercau unii părinți pe ucenicii care veneau să intre la mănăstire și zicea, părinte, am venit să intru aici, să nu știu ce, să mă dedic bisericii și... Și ăla zicea, bine, prima poruncă, prima ascultare, stai aici la poarta mănăstirii și bați în lemnul ăsta. Cât? Poate. Și bătea într-un buștean acolo cu... Și zicea că a bătut 3 zile unul săracul. Și nimeni nu l-a întrebat nimeni, vrei să mănânci, vrei să bei ceva? Vă dați seama ce absurd era, absurd, absurd. Mai a drumat pe acolo cu capul buștean, mai bătea. Absurd! Oameni duceau, monahii cărau, nu știu ce greutăți, vrea și el să ajute. Nu, domnule, tu trebuie să bați în lemnul ăla, e absurd. Și zicea Părintele Teofil, dragă, eu nu înțeleg chestiile astea. Dumnezeu nu face așa, zice. Măi, tot ce dă Dumnezeu e cu înțelepciune, e cu folos, e cu folos, are un înțeles. El mergea la, până la capăt în... Toate poruncile Dumnezeu au o valoare eternă. Nu sunt o chestie, un moft de la Dumnezeu în veacul. Și ăsta care ți l-a dat, ce să duci moftul ăsta așa? Că e așa e venit Dumnezeu să te încerce. Nu e adevărat, Dumnezeu nu face chestii de încercări, că te încearcă așa, se poate. Ia să te vedă. Nu. Tot ce îți dă Dumnezeu, sau mai ales poruncile Lui, sunt de o valoare eternă, au substanță eternă. Au duc la Dumnezeu. În ele se ascunde Dumnezeu. El este Cel care stă în spatele lor și le lucrează El în primul rând și le face El. Când El cere de 70 de ori să ierți aproapele tău, de 70 de ori câte 7, face El în primul rând lucrul ăsta. Dacă El zice să ierți, să îngădui, să nu jude, să nu știu, El iartă, El îngăduie pe cruce și zice iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. El în primul rând. Nu, dacă zice nu țineți minte răul, El când se înalță la cer zice binecuvintează toată lumea și nu zice o să vin eu să vă răilor care m-ați răstignit. Adică, fără răutate se duce la cer, binecuvântând toată lumea. El face în primul rând poruncile acestea pentru că sunt firea lui Dumnezeu. Poruncile, de fapt, ne duc spre ceea ce este Dumnezeu, firea Lui. Este asemănarea cu Dumnezeu. Făcând poruncile, devii asemănător cu Dumnezeu. Ei suntem după chipul lui Dumnezeu, dar nu avem asemănarea. Poruncile sunt cele care ne dau asemănarea cu Dumnezeu. El ne fac asemenea lui Dumnezeu. Deci nu sunt o încercare. Și asta e una dintre marile ispite de care vă ziceam. Să crezi că poruncile n-au legătură cu oamenii. Sunt niște baremuri, niște absurde cerințe la Dumnezeu prin care trebuie să treci, trebuie să le faci. Te chinuiești, te chircești, te faci ce trebuie să faci acolo, dar la sfârșit primești budinca. Sau nu știu ce primești, ca în raiul musulman, mări întregi de cafea, haremuri de femei și mai știu ce, nu mai știu ce. La băieți, la fete altceva. Și să-ți imaginezi că acum e greu, după aia fericire și am scăpat de porunci. N-ai scăpat niciodată de porunci. Ele vor fi eterne, sunt eterne, smerenia eternă. Nu-i numai acum. Îngrozitor, nu? E eternă. Pentru că Dumnezeu e etern și Dumnezeu e smerit în eternitate. Adică Niciodată tatăl îl mărturisește pe fiul, fiul mărturisește pe tatăl. Unii pe alții se mărturisesc, nu. Iar eu sunt cel mai tare din parcare și nu de Dumnezeu, noi suntem așa. Adică nu face ca noi, că noi ne lăudăm pe noi înșine. Și ei dau mărturie unii despre alții. Și laudă pe celălalt și îl scoate în evidență pe celălalt. Și smerenia e până în inima trăimii. Nu e o chestie vremelnică aici pe pământ. Deci asta e a treia greșeală ce poate interveni. Da, hai să mai răspund la întrebări. Dar Dumnezeu lucrează vădit și cu un om păcătos ca mine? Nu înțeleg de ce. Aici, cu lucrarea vădită a lui Dumnezeu, și în general, oamenii păcătoși, trebuie să ne punem mari probleme. Hai să vă dau un exemplu. Știți că m-am mai spus de acel episcop din Pont, trăitor, omul lui Dumnezeu, mare, dar care încetul cu încetul a început să cadă într-o înșelare. Adică, la început, știți că noi toți avem așa un fel de deja vu-uri, un fel de cuplaje, ne gândim la nu știu ce personaj, la nu știu ce așa, și după trei colțuri de stradă ne întâlnim cu personaj. Extraordinar, domnule, Dumnezeu, sigur Dumnezeu. Deși să știți că Antonie cel Mare spunea, diavolul a venit și mi-a spus. Nu zicea că Dumnezeu. Păi dacă Antonie cel Mare, care era Antonie cel Mare, venea diavolul să-l mai ispitească cu nimicurile astea, păi pe noi, ce credeți? Sunt convins că voi trăiți de multe ori asemenea lucruri și tot ziceți Dumnezeu. Dumnezeu. Nu zic neapărat că diavolul, dar trebuie să ne punem serios problema că s-ar putea să fie diavolul. Că visăm noaptea, nu știu ce, și a doua zi chiar se întâmplă ceva de genul ăsta. Dumnezeu. Nu. 90% e diavolul. Dumnezeu nu prea umblă cu lucruri de felul ăsta. Ce folos? Îmi spunea cineva, părinte, de mic am chestia asta. Era o femeie. Știu ce se va întâmpla în următoarele minute. De exemplu, iau copilul în mână și intră văd în fracțiune de secundă cum voi cădea cu copilul peste nu știu ce. Și chiar așa se întâmplă. Sau nu mai știu ce altceva, sau nu, ca ai zice, domnule, autosugestie. Păi vezi, dacă tu te gândești la asta și bineînțeles că piciorul se împiedică singur și cască. Nu, zice, văd și la alții chestia asta. Adică, cu câteva minute chiar înainte, parcă văd chiuveta spartă și zice, ce nebunie, cum să fie spartă? Și mai trec câteva minute, mâncă la masă și băiatul care se spăla chiuvetă, cade chiuveta, se face praș fulbere. Și cum s-a putut așa ceva? Și ea era convinsă că e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu. De ce? Dintr-un singur, ce folos? Și chiar am întrebat-o. Ai putut vreodată să stai împotriva acestor rele? Nu. Niciodată. N-am putut. Deci orice am făcut, orice am stat eu pe lângă chiuvetă, tot s-a spart până la urmă. Înseamnă că, deci dacă Dumnezeu dă vreodată vreun semn, dacă Dumnezeu deschide mintea unui om să înțeleagă ceva, o face spre un folos. Nu face așa pentru ce? Și ea trăia o frică, deja intra într-un tremur și se va întâmpla și se întâmpla și cădea și în mai mare tremur și era terminat. Nu mai vreau. Îi devenea viața un coșmar. Cum vedeți acum, nenumărate filme în care tot felul de personaje, văd dinainte tot felul de accidente, dar nu pot să facă nimic. Lucrurile sunt bătute în cuie. Alea sunt lucruri, dacă există și dacă nu sunt numai în filme, sunt de la diavol fără discuție. Și oamenii trăiesc o frică și o stare de tulburare continuă, trăiesc durerile celorlalți, dar nu pot să facă nimic. Nici nu le pot purta, nici nu le pot ajuta, nici ei pe ei nu se pot ajuta. Fac toate bolile din lume, trăind în tremur toată ziua și în frică și în tulburare. De la diavol. Dumnezeu dacă dă vreodată, dă cu folos, dă pentru ceva, dă ca să te ajute, dă ca să te ridice din ceva, dă ca să poți ajuta pe acel om, dă pentru cine știe ce, alte lucruri, dar oricum folositoare. Și în general Dumnezeu nu lucrează prin nimicuri de astea, din chichițe de astea așa. Ce să mai zicem de vise după aia, de asemenea stări de, așa zise, de stări de dinainte vedere, de stări de deja vu, adică vezi ceva și se pare că ai mai văzut și nu știu ce și nu știu cum și la. Și alte și alte multe. Așa a fost și acest episcop. Și era și om duhovnicesc. Știa dinainte, zicea, își amintea el de nu știu ce ucenici, a doua zi apăreau ucenici ăia. Doamne, de unde știi? Și el, încetul cu încetul, n-a mai crezut, nu și-a mai pus problema, s-ar putea să fie de la diavol. Dumnezeu, sunt episcop, sunt omul Dumnezeu, Dumnezeu îmi descoperă. Și a început să creadă în trăirile lui, în senzațiile lui, în, așa cum cred mamele tot mai mult. Am simțit că nu-ți va fi bine, mamă. Simt eu că nu-i bine. Sunt nesfârșite momente în care ea simte că nu-i bine, dar nu se întâmplă nimic. Dar tot crede în chestia asta. Și uneori se mai și întâmplă să fie ceva. Ai văzut? ăla, momentul ăla, unul din 100 care s-a dovedit, degeaba, poate să fie 100 în care, mama, ai văzut că nu, degeaba. Pentru acela e convinsă de... Și trăiește toată ziua într-un tremur și într-o frică și într-o frică de mamă care e trăitoare și așteaptă ce face copilul. Și ce folos această frică? Nici ea nu-i bine, nici liniștită. Dumnezeu a închis pentru om aceste cunoașteri. Le-a închis, că nu-i folosește. Pentru ce să trăiești tu frica că mâine va cădea o cometă din cer peste casa bunicilor și tu nu poți face nimic? Pentru ce? Nu vedeți că de aceea ne-a închis și cunoașterea viitorului? Tocmai ca să... Chiar mă gândeam ce bine trăiau, chiar că această, nu știu cum să vă spun, această tehnologie și tot ce s-a întâmplat în ultima sută de ani este și o mare binecuvântare, dar este și un mare blestem. De ce? Citeam, de exemplu, în istorie. Veneau roiurile de lăcuste dinspre Rusia, să zicem. Se cerau tot ce se întâmpla prin Rusia, se cerau tot, mâncau tot. Treceau prin, să zicem, Lituania, Polonia și veneau spre noi. Până atunci oamenii trăiau liniștiți. Liniștiți, dom'le, ce puteau să fac? Trăiau liniștiți, se căsătoreau, mâncau, dormeau, se bucurau, mergeau la biserică. 2-3 luni până ajungeau roiurile de lăcuste, erau liniști. Oricum n-ar fi putut face mare. Ce puteau să facă pe vremea aceea? Dar noi acum știm totul. Roiul vine nu știu unde. Vine așa, trăim în frică toată ziua, de dimineața până seara, vine roiul. Înțelegeți? Și nu mai avem nicio bucurie. Nici nuntă nu mai e nuntă, nici căsătorie nu mai e căsătorie, nici viață nu mai e viață. Și nu numai roiul vine acum, vin roiuri de tot felul de informații de peste tot. Va, nu știu ce, o ruptură în spartă terestră, un cutremur mai multe în Filipine, o să vină și la noi, domne. De pe cercul de foc vine și la noi. Nu știu ce, nu știu unde. Și trăim numai într-o frică. E acea frică de care zice că oamenii vor muri la sfârșitul veacurilor de frica zilei de mâine și vor fi înfricoșați de frica zilei de mâine și de vuietul mării și de toate. Vor fi înfricoșați încă vor zice munților cădeți peste noi și ne acoperiți că nu mai putem. Zice Scriptura. Aceasta e frica care o duce într-un fel cunoașterea. Știți că noi și prin tehnologie continuăm acest proces de a cunoaște. Vrem să cunoaștem binele și răul. Să cunoaștem tot. Și ne aduce tehnologia multă cunoaștere, nu știu dacă știm să o asimilăm și să o primim așa cum un sfânt, un om al lui Dumnezeu, un om care a ajuns la anumite măsuri, poate să primească toate informațiile și bune și rele, poate să cunoască sufletul unui om, să știe ce e în sufletul lui bun și rău, fără să-l judece cu asprime, fără să nu-l iubească. Îl iubește continuare, chiar dacă îl vede în viclenia lui. Poate primi și cele bune și cele rele de la Dumnezeu, înțelegând că sunt date de Dumnezeu și primindu-le toate cu liniște. Deci cunoașterea e deschisă sfinților și dată Dumnezeu sfinților tocmai pentru că ei știu să o primească fără tulburare, fără supărare, fără deznădejde, fără stări de depresie, fără... iar celorlalte le este închisă. Tocmai pentru că nu sunt pedepsiți și nimic. Se închide televizorul, se închide radioul, ești pedepsit. Radioul duhovnicesc, televizorul duhovnicesc. Ești pedepsit, nu ai ce să asculți, tu nu ai ce să vezi că ești copil mic și rău. Nu, ci este închisă pentru că Dumnezeu îi ferește de starea aceasta de frică, de tulburare, în care lumea, să știți, de acum înainte o să zacă tot mai mult în această frică. Și deja o simțim, nu știu dacă o simțiți. Bătrânii noștri, toți, se urmă, se uită la antrenatorii, la realitate, nu știu, sunt terminați, sunt speriați, vorbești pe la telefon, e dezastru. Da? Nu este așa, nu este... Ia, nu se mai poate trăi în țara asta, nu se mai poate, nu știu ce. Dar ce s-a întâmplat? Dacă întrebi așa, nu știu ce, Curtea Constituțională, bine, dar asta se întâmplă de o viață, adică, da. Oamenii nu știu să proceseze lucrurile astea fără să intre în dezastru, în distrugere, în autodistrugere, în stări de tremol, de trepidație duhovnicească rea, trepidație sufletească. Nu știu să o asimileze, nu știu să o înțeleagă ca de la Dumnezeu. Cum zicea părintele ăsta în Evoca, veneau oamenii disperați. Părinte, nu mai putem cu Ceaușescu ăsta, să moară odată. Și părintele zicea liniștit, mă, ce merităm, aia ne-a dat Dumnezeu. Era plictisitor cu liniștea lui. Și tăcesc, mă, că ea care vin sunt mai răi ca ăștia. Nu putea crede nimeni așa. Ăia ne vând cu totul țara. Dă-te, Doamne. Astea nu mai rău ca asta, nu există. Ne-au vândut. Că nu a cus pe mine, nu știu. Da? Nu știu la ce răspundeam. Răspundeam la o întrebare cu... Da. dar Dumnezeu lucrează vădit și cu un păcătos. Da, poate lucra vădit, numai că, mai ales atunci când ești în neascultare, când ești departe de porunci lui Dumnezeu, când ești departe de... când trăiești în păcate, pur și simplu. Foarte multe lucruri care tu le poți interpreta de la Dumnezeu. Am simțit, am văzut, am avut un deja vu, am presimțit, am nu știu ce, și care le poți interpreta care... și chiar minuni, le poți interpreta chiar minuni. Poți în mari înșelări sau oricum îngăduite de diavol, presimțite de tine, îngăduite de diavol sau chiar lucrările lui Dumnezeu, dar pe care diavolul le va folosi tocmai pentru că mergi pe o cale greșită spre distrugerea ta completă. Prin mândriile pe care le ai, prin revoltele pe care le ai, prin neascultările pe care vei continua să le ai, chiar dacă, pentru că, de ce să ascult? Pentru că eu văd că Dumnezeu lucrează cu mine în continuare. De ce aș trebui să ascult eu de cineva și de ce ar trebui să fac eu porunca aia, așa, așa, ce tot mi-o impune cineva? Măi, fă, mă, fă! Și prin asta te duci liniștit cu trăirile tale duhovnicești spre iad. Tot mai mulți oameni au început în ultima vreme să citească rugăciunea în timpul slujbelor, în timpul, la lumina telefonelor sau la lumânări și îi deranjează pe celălalt cei de făcut. Da, nu-i bine, nu-i folositor. I-am mai spus lucrul ăsta. În biserică nu stăm să citim noi, mai ales în timpul liturghiei. Hai să zicem în timpul trăinii, în timpul vecerniei. Deși nici nu vă îndemn și în timpul vecerniei, mai ales cum e închis aici totul și nu sunt lumânări, nu sunt numai candelele. Să stați acolo, să vă distrugeți ochii, să nu-i folositor. Așa? Pe de altă parte, tu să stai cu lumânări pe acolo sau cu lanterne sau nu știu ce, în care toată lumea se uite că e o lumină stridentă în stânga, în dreapta, nu știu pe unde, pe jos, că umblă un flash de lumină prin biserică pe acolo. Nu. Deci, nu. În biserică ești atent la ce... Chiar Sfântul Vasile de la Poiana Mărului zice... Singura rugăciune pe care o zici, poți zice în timpul slujbelor și să fie și fără să greșești, rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii. Și zici, o zici, o zici, o zici și te oprești la momentele mari ale rugăciunii, ale tainei liturghiei, dar continui pe aia cu rugăciunea inimii, poți să zici, dar altceva și să stai tu să faci canonul acolo și nu are greșeală. Nu! Trebuie să fii atent, trebuie să fim comune cu ceilalți. Trebuie să fii atent la ce se zice acolo, la ce se cere. La ce se spune? Trebuie să încerci să fii atent. Vrei să zici ceva?
Ca și în timpul liturghiei se poate rugăciunea inimii.
Și în timpul liturghiei chiar se poate. Acum chiar la transformarea Sfintelor Daruri, chiar la, eu știu, la crez, la Tatăl nostru, la momentele principale, aș zice totuși să se, la momentul transformării darurilor, să fiți atenți acolo. Dar restul, dacă nu puteți să vă concentrați și nu vă duce mintea, vi se împrăștie și nu știu ce, puteți zice ori rugăciunea inimii, ori prea Sfântul Născătorul Dumnezeu miluiește-ne pe noi, dar... Și să fiți mai atenți măcar la rugăciune sau prin rugăciunea aceea, dar nu stând tu și citind la lumânare sau la, nu știu ce, lanternă pe acolo. Nu-i folositor, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Spuneți celor care fac asta, nu-i bine. Nu știu, opriți-i. Cum zicea domnul Sorin Mitrescu, el avea ce avea cu microfoanele, că umblă, și caută microfoanele prin biserică. Cea unde vedeți un preot ținând un microfon în mână, tăiați-i firul. Așa și voi, la aceștia... Puteți să le luați lanterna sau nu știu ce au ei acolo în mână. Acum să nu se supere, dar să le spuneți. Revine cineva cu jertfa. Jertfa a apărut înainte de păcat. Păi jertfa este de la facerea lumii, este dinainte de facerea lumii. Pentru că jertfa este până la urmă smerenie, este lepădarea de sine, este a te lăsa, a te dărui pentru celălalt. Păi jertfa este temelia, dacă putem vorbi, deși să nu mă bată Dumnezeu, este temelia trăimii. Că Dumnezeu s-a dăruit pe sine complet Fiului, Dumnezeu Tatăl s-a dăruit pe sine, ființa toată a Tatălui s-a dat Fiului, toată, nu că Fiul are o părticică din ființa dumnezeiască, are toată ființa dumnezeiască, toată, înțelegeți? Păi ce asta decât jertfă de plină, totală, iubire jertfelnică dusă până la capăt, adică nu o iubire, hai și tu aici lângă mine, stai în dreapta mea. Vezi că te ajut eu când o să fie necaz. Adică nu, te-am creat și ești mai micut și ești nimeni. Oricine ai fi, oricât de mare te-am creat, tot e nimeni dacă e creat și e zidit de mine și are început și are sfârșit. Nu, ci s-a născut din veșnicie, din Tatăl și n-are sfârșit și toate s-au făcut împreună cu El și fără de El nu s-a făcut nimic. Deci, și Tatăl i-a dăruit toată ființa sa. Este izvorul dumnezeirii, Tatăl. I-a dăruit toată ființa. Păi nu e jertfa întemelia tot. Și vrea să ducă jertfa asta până la nivelul omului, să-i dorească și omului toată plenitudinea dumnezeirii. Nu putem zice firea sa. esența sa ca și fire, virgulă, ci toată lucrarea Dumnezeului, tot harul dumnezeiesc, toată lucrarea sa, toată bucuria sa. Până la urmă, jertfa merge și la măsura omului, și la măsura firii, și la toate Dumnezeu merge cu această jertfă și lepădare de sine, și dăruire de sine, până la urmă. Și asta ni se cere și nouă. Asta ni se cere într-o măsură mult mai mică, dar ni se cere. Asta nu știu dacă am răspuns. Dacă faci unele lucruri bine, perfecte și începi să fii dur și disprețuitor față de cei ce nu fac perfect lucrurile, cum să dobândești mereu? Păi, răspunsul e la mine aceasta a treia de care am zis, adică încep să ții poruncile, dragul poruncilor, încep să faci, să se pare că Dumnezeu în asta binevoiește, că am făcut cum trebuie, Doamne. Am făcut cum trebuie, nu știu ce, că am ținut cum trebuie, nu știu ce, nu contează că au suferit mulți în jurul meu, că ăla l-a durut capul și eu am zis, stai așa că dau medicament, dar eu să-mi termin rugăciunea mea față de Dumnezeu și să-ți continui treaba. Nu contează că, nu știu ce, nu contează nimic, contează relația mea cu Dumnezeu. Asta e una dintre ispitele cele mari și cei care disprețuiesc pe ceilalți care nu fac lucrurile perfect, pot să fie încadrați în această ispită. Vă rog să zicem rugăciune pentru Gerasim, care va avea o operație foarte grea. Așa. Dar rugăciunea nu ar trebui să ne dea măcar o odihnă? Ba da, dar nu odihna să o căutăm în rugăciune, deși Dumnezeu ne va da. E ca și cum ai zice, tu dacă te duci acasă la mama și tata, nu mă duc ca să fie, aici o să mă odihnesc, o să dorm, o să mă trezesc, o să mănânc, o să dorm. Dacă o faci numai pentru asta, nu știu dacă poți să zici că iubești pe mama și pe tatăl tău sau iubești foarte, foarte interesat, foarte materialnic, așa, contractual. Ei îmi dau, eu iubesc. Îi iubesc pentru că, nu știu, că le declar iubire. Ci ție să-ți fie drag să te duci acasă și știind că trebuie să presupunem că, na, așa ar trebui. Și dacă știi că urmează să te duci acasă și, sau, cum până la urmă și iubirea soțului se dovedește față de soția adevărată, dacă tu iubești să te duci acasă pentru că știi că după un serviciu greu și nu știu ce, ea va fi foarte binevoitoare, îți va pune masa, tu te vei pune în pat și vei adormi. Și ea va continua să trebulească pe acolo, cum nu suport eu cântecul acela care îl zice Hrușcă. Îl cântă Hrușcă și zice că ce iarnă afară, iubită, ce iarnă e afară și tu umblă, preumblă-te prin casă, aprinde aia, fă focul, drege, nu știu ce. Eu stau și mă uit, fă așa, ea-i slugă și el stă și se uită și taci din gură, nu mă întreba nimic. Fă focul, preumblă-te prin casă, fă chestia aia, eu stau aici. Și mi se pare partea cea mai urâtă a bărbatului, așa. Dom'le, am venit aici, eu sunt șeful, eu stau, mă uit, tu, bucură-mă. Se poate întâmpla și invers, ca femeia să fie așa și bărbatul să fie. Și atunci, dacă să zicem că bărbatul îi place acasă sau îi drag acasă, și de multe ori bărbatul nu-i mai place acasă și nu mai e drag, pentru că nu întâmpină o asemenea atmosferă. Și atunci merge la nu știu ce concubină care întâmpină cu asemenea atmosferă. Și dacă el îi place și îi drag acasă pentru că așa îl întâmpină soția și ea săraca cu copii, știți că de obicei cei ce lucrează, cred că, doamne, greutatea aici la lucru, ce, acasă, stai tot eu acasă, faci mâncare, copii, nu știu ce, poate oricine, nu e adevărat. Cine stă acasă știe că de multe ori e mai greu ca la servici, măcar îți faci treabă, mai glumești cu unul, mai spui o glumă, mai faci o chestie, mai umbli pe afară, mai... Dar acolo parcă nu mai termin cu lucrurile și nu-ți mai sfârșești, ești mai obosit de multe ori. Și de multe ori, când te întâmpină săraca soția acasă, îți plasează copilul în brațe până să mai fac ea mâncare, să mai facă nu știu ce, vezi dacă poți să scoți și ăla din grădină, să-l pui nu știu unde, pe asta e... Nu mai vine, ce dragoste, pentru ce să mă duc acasă? N-am chef să mă duc acasă. Dintr-o dată îți trece dragostea față de casă, nu mai îți place acasă, nu mai place soția ta, nu mai place atmosfera familială, ce atmosfera e asta? Dar nu cred, așa este când tu transformi rugăciunea într-o asemenea stare. Deci am muncit toată ziua și acum, Doamne, baia de abur, sauna, liniștea, Doamne Dumnezeu, și transforme asta, adică trebuie să fie așa o liniște mare, extraordinar, într-o saună duhovnicească. Nu. Se poate ca tocmai că ai terminat ziua aceea și la sfârșit să fie o luptă și mai mare între tine și vechiul Adam din tine și vechea Eva. Să te lupți, să transpiri, să fie greu, să-ți dobândești cu greu liniștea aceea a biruinței de sfârșit între tine și vechiul Adam, între tine și vechea Eva. să-ți fie greu, să te doară, să treci peste unele pragurile tale peste care ți este greu să treci și de-abia poate atunci ai rugăciunea adevărată. De cele mai multe ori Dumnezeu dă totuși multă liniște și multă pace și în rugăciune. Dar asta nu exclude sau nu trebuie să trecem cu vederea că de fapt și rugăciunea e o luptă. E o luptă înspăimântătoare între noi, cei vechi și omul cel nou care se naște. Și e o naștere cu noi, e o naștere, e împreună naștere. E o naștere din nou a noastră, la care participăm noi înșine, ca medici, ca moașe, ca tot. Participăm noi și Dumnezeu este Cel care naște și noi trebuie să vrem să ieșim spre afară, spre o altă lume. Să nu ne obișnuim cu lumea aceasta, să nu... Devine foarte plăcut să rămâi acolo în lichidul amiotic duhovnicei, să zici, ai plăcut, dar ce să văd mai mult? Nu, trebuie să ieși afară, trebuie să ieși și să vezi altă lumină și acolo e greu și plângi, te doare și nu, de ce plâng copiii? Greu la început, nu înțelegi nimic, ți se pare foarte greu. De cele mai multe ori rugăciunea poate fi așa. Dar Dumnezeu în milostivirea sa îți dă lapte duhovnicesc și se îndulcește, dumnezeiește și te ajută peste toate greutățile astea. Deci nu-i numai așa, durere, suferință, naștere, grea, nu știu ce, ci este și mult bine. Nu te lasă. Dar nu putem confunda rugăciunea cu o stare de bine, gândire pozitivă, liniște și nu știu ce. Nu. Rugăciunea e o întâlnire cu Dumnezeu și e înspăimântător să te întâlnești cu Dumnezeu. Adică nu-i orice. Și dacă acum, de exemplu, trebuie să vă întâlniți cu Consiliul, președintele Consiliului Județean Cluj și tot te îmbraci, tot nu știu ce, tot îți pregătești un discurs, tot ești stresat în seara aia, nu ești deloc așa foarte lejer și n-ai nicio problemă și te duci în pijama să vorbești ce mai face nenea asta la ușă. Ești pregătit. Așa cu atât mai mult cu Dumnezeu. Dar și de fapt omul, nu știu dacă nu-i greșit că el caută liniștea și pacea. Dar nu știu dacă liniștea și pacea trebuie să caute în rugăciune. Liniștea și pacea asta afectivă, duhovnicească, așa părută duhovnicească, sufletească, ci trebuie să caute întâlnirea cu Dumnezeu. Că Dumnezeu îi va da și liniște, dar o liniște pe care numai El știe să o dea. O pace pe care pacea mea vă dau vouă, nu pacea pe care vă dă lumea. Oamenii de cele mai multe ori în rugăciune căutăm un fel de pace pe care mai domânim și noi uneori. O anumită liniște, o anumită serenitate, o anumită lăsare așa în mâinile sorții. Ori nu știu dacă asta e cea care ne-o dă Dumnezeu. Nu știu dacă e de la Dumnezeu. E mai mult o stare de liniște, că e liniște și pace și stai așa și te gândești că El e singurul care mă iubește, singurul care mă înțelege. Și atunci ai așa o stare de liniște în fața Dumnezeu. Dar nu știu dacă ai pace de la Dumnezeu. E o pace zidită mai mult de tine. Știu că acum vă distrug aproape tot eșafodajul liniștit al rugăciunilor voastre și acum cum să mă mai rog, dacă nici liniștea aia nu-i bună. Nu zic că e rea, dar nu o confunda cu liniștea pe care o dă Dumnezeu. Tu acolo trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să fii atent la cuvintele pe care le zici. Tu nu trebuie să fii atent, acum trebuie să mă simt bine, acum trebuie să am pace, acum trebuie să am liniște. Nu! Tu nu ai venit acolo să ai pace și liniște. Tu ai venit să te întâlnești cu Dumnezeu. Tu ai venit să vorbești cu El, ai venit să-i spui ceva. Și dacă Dumnezeu în decursul și de ce mai multe ori face așa, o vorbire tare cu El, îți dă pace și îți dă liniște, ai altceva. De o pace pe care nu tot cerci și o cauți. Tu cauți întâlnirea cu El. Restul, așa cum o legătură adevărată cu prietena ta pe care o iubești pentru ea și pentru felul ei de a fi. Nu te gândești, o să vorbesc cu ea, dar important e când o să mă atingă și o să mă mângâie pe cap și o să mă îmbrățișeze atunci. Important, până atunci ce vorbesc eu cu ea nu contează. Știi, adică, sau ăla e o chestie grea, hai să te trec mai repede perioada asta până se întâmplă atingerea. Așa facem noi la rugăciune. Adică, a venit pacea, nu? Adică, tocmai că cuvintele acelea, întâlnirea cu Dumnezeu, vorbele pe care le spui Dumnezeu, vorbele pe care ar trebui să le auzi din partea Lui, cuvintele Lui sunt importante. Că după aceea mângâierea Dumnezeu vine. De ce mai multe ori vine? Asta e altceva. E o mângâiere pe care tu nu o programezi, nu știi la oră, acum trebuie să o simt, acum de ce n-am simțit-o, acum... Ți-o dă cum... Nu... Greu de spus cum ți-o dă. De multe ori nu simți nimic. Mergeți la mormânt după intrarea să ne evoca un om al lui Dumnezeu. Treceți pe acolo ca gâsca ca prin apă, ca rața, nu se întâmplă nimic. Deși tu te-ai străduit, ai încercat. Și de-abia după o zi, după două, după o săptămână simți că Dumnezeu lucrează cu tine. Sau la alt sfânt, la oricare sfânt. Nu simți neapărat atunci, pac, o liniște mare a căzut pe capul meu. Și sunt liniștit, și merg cu centinitorul, așa, și putești. Nu! Dumnezeu lucrează cum noi nu putem înțelege. Așa și prin rugăciune. Nici măcar liniștea pe care Dumnezeu sau pacea nu e neapărat, nu trebuie să o categorisim, să o zicem așa vreau, asta trebuie să fie, așa trebuie să simt, așa. Nu știu cum trebuie să simt. Doamne, Tu știi ce trebuie să-mi dai. Până la urmă, relația cu Dumnezeu e de o smerenie înfricoșătoare. Tu știi cum trebuie să-mi dai. Nu știi nici dacă trebuie să-mi dai pace, nici dacă, dar știi ce am nevoie eu. Că știe Dumnezeu dinainte de acele voie de ce aveți nevoie. Și să știți că, în primul rând, cele duhovnicești le știe El mult mai bine de ce avem nevoie decât cele trupești. Și cele trupești le știe. Cu atât mai mult cele duhovnicești, tu să zici, dar acum ar trebui să-mi dai o doză de pace. Te rog, doza, sânge. Nu. Când va vrea El? Cum va vrea El? Dar e atât, dacă începi să ai încredere în Dumnezeu și îți dobândești această încredere, atâta liniște în această lăsare a mâna lui Dumnezeu, de fapt, dacă ești o dulceață și o bucurie, este tocmai această liniște a te lăsa în mâna lui Dumnezeu. Orice îți va da El. Orice. Nimeni aproape nu se lasă în mâna lui Dumnezeu așa, chiar așa, pentru că e frică, dar și cei ce se lasă nu sunt tot mai fericiți. Nu sunt mai fericiți pentru că primesc tot timpul doză dublă de bucurie, ci pentru că cele de Dumnezeu e cel mai bine posibil. Tot ce le dă El, orice le dă. Și dacă noaptea aia urmează următoarea noapte, chiar dacă te-ai rugat să fie liniște, va fi numai cu umblat pe la gară cu bagaje în sus și în jos și în dreapta și în stânga și cărând cine știe ce și făcând nu știu ce. Dar dacă faci asta ca așa îngăduit Dumnezeu și o faci cu liniște, cu atâta bucurie de Dumnezeu prin aceste lucruri, și tocmai prin asta îți vine bucuria, nu prin ce credeai tu. Iar acum așez în pași și trebuie să coboare peste mine o bucurie mare sau o liniște dumnezeiască. Nu, o să lucreze altfel. Tocmai lăsarea în mâinile Dumnezeu, în felul acesta cum vrea Dumnezeu, aduce de fapt pacea. Dacă este o pace. Dacă un om are neputință, o greutate în a asculta anumite porunci, asta nu înseamnă că nu are momente de întâlnire cu Dumnezeu, cu mila Lui. Nu știu, dar pot fi foarte multe înșelări. Foarte multe. Dacă el nu face sau nu se străduiește să facă ascultare până la sânge, nu se ostenește pentru asta, atunci mă îndoiesc de toate trăirile lui. Ce părere aveți despre astea Domnului? N-am o părere rea. A fost binecuvântată la început, a fost o lucrare a bisericii. Oamenii aceștia au început ca un fel de elita credincioșilor din Ardeal. Așa a început, un fel de elita credincioșilor din Ardeal din fiecare sat, care s-au reunit și au încercat să facă grupuri, să se adune, să ajute oamenii din sat necăjiți, să facă bine, să se roage împreună în biserică sau pe la casele lor, greșeala și să lupte mai ales împotriva marului flagel al beției, care era răspândit în toate satele din Ardeal și peste tot, și răspândit și acum, peste tot. Și greșeala lor a fost că au început încetul cu încetul să cadă în ispita donatismului. Donatismul era o erezie condamnată de biserică, prin care unii ziceau, donatiștii ziceau, unii preoți au har pentru că trăiesc cum se cuvine, iar alți preoți și erași n-au har pentru că nu fac așa, nu dreg așa, nu sunt bun, nu sunt cuminți, nu sunt atenți, nu știu ce. Și împărțeau și în fiecare parohie ziceau, de noi ascult de preotă, să noi adunăm grupuri, ne rugăm noi aici la bisericuța în casa noastră, ne vedem de treburi și cu ăsta nu-l băgăm în seamă. Și a început o separare față de biserică, în unele părți. Alții au rămas uniți cu biserica și, slavă Dumnezeu, sunt până acum uniți, deși și între mulți dintre ei s-a strecurat acest duh de cârteală și de punerea la îndoială harului Dumnezeu care lucrează prin preoți și prin episcopi, tocmai pentru că ei erau un fel de elită care făceau, dregeau, lucrau, făceau și ca un fel de grup de muncitori specialiști așa buni care se adună în grup, fac ei treaba și își dau seama tot mai bine, și șefii ăștia nu prea își fac treaba. Și începe cârteala, începe ei să numească șefii în locul șefilor și de aici, de aceea o mare parte dintre ei, la un moment dat, s-au unit cu sectele protestante. Pentru că se adunau ca și sectanții și se rugau împreună, puneau la îndoială preoția ca și sectanții, nu mai puneau așa de mult accent pe părtășanie și pe spovedanie, pentru că ei trăiau mult mai mult și stările de bucurie erau când se adunau, se rugau împreună și cântau. Acolo când se întâlneau, ce să facă, cântau mult și vorbeau, spuneau cuvintele lui Dumnezeu unii față de alții și deveneau predicatori și atunci nu mai era nevoie ce să chemăm pe popa Stan sau pe nu știu cine, care știm noi cine-i, păi vorbim noi. Și ei au început ei să vorbească ca și sectanții. Și atunci s-au asemănat foarte mult cu aceștia și s-au simțit foarte apropiați de ei. Asta a fost greșeala sau ispita care i-a tulburat, dar sunt foarte mulți alții care nu s-au îndepărtat și au rămas apropiați și legați de biserică și Părintele Constantin Necula e unul dintre șefii conducătorii oastei Domnului. O parte din râvna lui și din felul de a vorbi așa de bine, să se pricepe să vorbească așa de bine și să prindă oamenii, l-a învățat tocmai la oastea Domnului. Deci fiind de mic acolo dus și acolo se vorbea și oamenii erau foarte deschiși și erau puși să vorbească, a dobândit și această râvnă, pentru că sunt plini de râvnă oamenii aceștia, Dar tocmai prin această râvnă de multe ori au fost înșelați de diavol, cum ziceam, dacă nu te poate ține din față, te împinge din spate diavolul. Și mulți dintre acești sectari, dintre acești din noastră lume, au fost împinși din spate și au greșit. Dar se făceau și se fac și multe lucruri bune și de acolo s-au ridicat și foarte mari predicatori și oameni al lui Dumnezeu, excepționali. La noi aici avem pe un băiat Gelu care e excepțional, adică și care se ține de biserică și omul lui Dumnezeu, dar e noastră Domnului, și sunt alții și alții, Părintele Vasile Mihochi, și iară unul dintre șefii oase Domnului. Cine poate să zică Părintele Vasile Mihochi a greșit cu ceva, sau în afara bisericii, sau Părintele Constantin Necula, sau un apropiat al oasei Domnului era mitropolitul, și este mitropolitul Serafim Făgărășanu. Cine poate zice că mitropolitul Serafim Făgărășanu e, nu știu ce, eretic sau sectant? Și sunt oameni mari care vin din sânul oasei Domnului. Dar este și ispita aceasta și trebuie cumva și cei care veți merge sau mergeți la oastea Domnului să aveți grijă mare să nu cădeți în ispita de a judeca, de a împărți, în ispita donatismului. Deci unii au har, alții n-au har, cu ăștia da, cu ăștia ba, las că facem noi fără spovedanie, fără împărtășanie. De fapt, dacă ei se țin de spovedanie, de împărtășanie și nu judecă și nu categorisesc pe alții cu ușurință zicând că ăștia au har la slujbă, ăștia n-au har la slujbă, sunt feriți. Pot merge înainte și face multă treabă. Și cu cât se adună mai mult și mai des, numai ei între ei și uită de biserică și nu se adună în biserică. De aceea sunt multe parohii în care și preoții au greșit, că i-au, nu prea au lăsat să se adune în biserică și ei se adună săraci prin case și de aici au început tulburările. Dar cei care se adună în biserică și în biserică își găsesc odihna și acolo își caută bucuria, n-au căzut și nu vor cădea. Deci am o părere foarte bună. Părintele Arsenie Boca avea o părere foarte bună despre ei și îi ajuta. Chiar s-a bucurat într-o zi de Rusalii, mi se pare, când au venit acolo și armata, era perioada războiului, au venit mulți din armată și a venit și oastea Domnului cu nu știu câte autocare și el a zis, iată, s-a adunat oastea lui Dumnezeu cu oastea țării. Și era frumoasă această adunare. Deci, o să vorbim, cel care tot întreabă cu ascultare și ascultare, trebuie să vorbească personal când va fi vremea. Părinte, există zodii? Nu există. Nu există. Nu există. Nu există. Nu există. Vă repet până o jumătate de oră. Nu există. Nu există. Nu există. E o erezie păgână, e o greșeală păgână veche care a fost desfințată de creștinism când a apărut și care a reapărut acum la în momentul în care creștinii s-au cam lăsat de creștinism și trăiesc ei și aveau nevoie să se sprijine pe ceva. Trebuia, dacă nu mai ai încredere în Dumnezeu și în mâna Lui și în lucrarea Lui, trebuie să te sprijini pe ceva, că te simți în haos. Ce fac eu aici? Mâine ce va fi? Să vedem cine ne poate spune. Cine? După Dumnezeu cine e? El e după stele. Stelele? Ce? Păi știu ele stelele. Că fac bătrânii când dau un bobi. 41 de bobi, 41 de feciori, precum știți, a urca pe porumb în sus și a crește și a face și a drege. Așa să-mi spuneți voi mie, așa se zice la... Așa să-mi spuneți voi mie, ce va fi cu nu știu cine, nu știu când, nu știu ce, mâine sau poimine, sau ce va face? Și împarți bobii, 41 de bobii, împarți în 3 grămezi, alea 3 grămezi, fiecare în 3 grămezi și după aceea te uiți în paralel, în diagonală, nu știu ce și tragi concluzii. Și auziți, precum știți, bobilor să vă urcați pe porumb, să faceți să dregeți, așa să-mi spuneți mie, păi ce știe bobii, tu pe bobii întrebi, niște prăpădiți de bobi, știu și ei că i-a lăsat Dumnezeu să... Au informația genetică, dar ce să știe ei? Cine îți răspunde decât diavolul, nu? Cine intră în jocul ăsta stupid acolo și se bagă el și... Așa, nu-i nimic altceva, nu-i mai deosebit astrologia și cei care cred în zodiac. Ei nu sunt cu Bobi, ei sunt cu cele 1000 de stele și de așa. Ia învârtiți-vă și luciți-vă să-mi spuneți mie ce va fi mâine și poi mâine. Adică, ce să spună ție stelele care sunt în mâna lui Dumnezeu și care au fost zidite de el? Ce legătură au stelele cu tine? Nicio legătură, fizic ni se spune, nu e nicio legătură. Luați orice fizician să-i spune. Zice, domnule, o prostie, dar oamenii vor să apleacă să creadă. Că da, sigur, nu știu ce, măcar dacă ar fi stelele, dar planetele, Saturn, Jupiter, nu știu ce, nu știu cum. Deci noi am coborât și mai jos, planetele. Ele să ne spună ce și cum se învârt ele și ce fac. Și cum să-mi spună mie planeta aia ce, sau de faptul că ea nu știu unde, în poziția aia față de Neptun și în fața altă poziție față de Lună și altă poziție față de Soare. Ce legătură are cu mine în sine? Și suntem mii în zodia asta. Mii, sute de mii. Ce legătură am eu cu chestiile alea? E o absurditate. Și măcar dacă ar și totul se bazează pe niște nimicuri, pe niște falsuri până la urmă. Și ce contează așa de mult când m-am născut? Nu, te-ai născut în ziua aia Și ce dacă m-am născut în ziua aia? Până atunci nu eram pe pământ, nu eram în pântecele maicii mele, până atunci nu mă influențau stelele, nu, nimic, nu era nimic. Burta mamei era așa o chestie cazemată, era ce era? Adică era, cum se numesc astea unde se coboară, unde și-a făcut Ceaușescu sub Casa Poporului? Un bunker, ei bunker, perfect, ar trebui să mă influențeze din clipa conceperii mele, nu? Dacă ar fi așa. De atunci să zic, cum era în clipa conceperii? Și nu știe nimeni când e clipa conceperii noastră, slavă lui Dumnezeu, că cred că am scoate și de acolo și a zice, ha, aceea e clipa, secunda, momentul, nu știu ce, a făcut Dumnezeu cu 8 zile după relația între cei doi, poate să fie, sau 8 ore, sau nu știu ce, poate să fie momentul când, și nu știi sigur când și ce și cum și la ce moment și așa, că am luat-o și de acolo și... Dar noi nu ne interesează când ne-au conceput. Nu. Când ai ieșit tu la lumină atunci. Când o hotărâ medicul, plec în concediu, hai să-l scoatem. Și, e un moment fundamental. Medicul a avut revelație, Dumnezeu iasă în clipa aia și în funcție de toana medicului și de concediul lui se schimbă viața din temelii. La ce oră și ce secundă te-ai născut? În secunda nu știu care, nu știu ce. E gata, ți s-a, nu știu ce, nu știu cum. Cum poți să crezi așa ceva? Cum poți să crezi că Dumnezeu lasă viața ta în niște asemenea nimicuri, că viața ta se schimbă pentru asemenea chichițe, pentru asemenea. Că din, în funcție de asta ți se pune ție viața într-un fel sau într-altul, că în funcție de asta ești tu învârtoșat și rac și împotrivitor și dai cu spatele și nu știu ce, sau ești nu știu cum. Nu există așa ceva. Dar ce să vă zic altceva decât citiți în Vechiul Testament ce zice Dumnezeu despre cei ce ghicesc în zodii și cum zice să-i fie scoși din tabără și omorâți cu pietre. Cei ce înșală poporul încercând să explice că viața omului ține după stele și așa, ca să nu mai înșele în continuare și să nu ducă poporul, așa, îl scoate-l din tabără și omorâți-l cu tine. Ce să vă spun? Trebuie mai mult de atât? Ai încredere în Dumnezeu sau nu ai încredere în Dumnezeu? Adică ori crește, zice Dumnezeu, că e o minciună cât cerurile prostia asta, ori nu crezi și crezi după capul tău. Na, 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 Dumnezeu vrea să ne ascundă în adevăr mare, stelele, stelele, acolo ele. Nici o stea. Să zicem rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-i nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de aia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, îngerește-vă cu voi.
Amin.